Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În emisiunea de astăzi trecem în revistă principalele noutăți electorale ale zilei. Mai ascultați o discuție despre biografiile unor politicieni moldoveni care s-au remarcat în anul 2018. Dar mai întâi, buletinul de știri. Autoritățile electorale au continuat astăzi înregistrarea candidaților în circumscripțiile uninominale, inclusiv a liderilor partidului de guvernământ, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din 24 ianuarie. Premierul Pavel Filip a fost înregistrat în circumscripția de la Strășeni, iar liderul PD Vlad Plahotniuc în cea din raionul natal Nisporeni. Ambii candidează și pe lista națională a PD. Revenim la alegeri peste câteva minute. Președintele român Klaus Iohannis a confirmat astăzi că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului, declarându-le jurnaliștilor că este optimist că le va câștiga.
Sunt foarte optimist. Nu mă tem de niciun contracandidat. Nu mă tem niciodată de contracandidați. Alegerile sunt alegeri. Cine dorește să obțină un mandat, trebuie să se prezinte în postura de candidat. Eu mă voi prezenta și sunt optimist, da.
Declarând că România va face față bine președinției Consiliului Uniunii Europene, Iohannis a mai spus că printre obiectivele sale pentru 2019 se numără continuarea în forță a luptei anticorupție și a anunțat că refuză revocarea procurorului general Augustin Lazăr, cerută repetat de ministrul Justiției. Guvernul german spune că investighează scurgerea pe internet a datelor cu caracter personal despre sute de politicieni germani, precizând că, deși a fost vizată și Angela Merkel, despre cancelară nu au apărut informații sensibile. O purtătoare de cuvânt, Martina Fietz, a spus că guvernul a fost informat joi seara despre scurgerea care afectează politicieni germani la toate nivelurile, inclusiv la nivel european, național și local. Centrul de apărare cibernetică al Germaniei s-a întrunit de urgență. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a spus că pare să fi fost afectate toate partidele parlamentare. Marea Britanie și-a exprimat îngrijorare în legătură cu situația americanului arestat la Moscova sub acuzația de spionaj, Paul Whelan, care are și cetățenie britanică. Nu suntem de acord cu folosirea oamenilor în jocuri de șah diplomatice, a declarat televiziunii BBC ministrul de externe britanic Jeremy Hunt. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat pe 31 decembrie că l-a arestat pe Whelan, care are 48 de ani, în vreme ce acesta ar fi fost angajat într-un act de spionaj. Incidentul survine pe fundalul tensiunilor în relația Rusiei cu țările occidentale. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a fost ultima zi în care doritorii să candideze în circumscripțiile uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie au putut depune cereri de înregistrare a grupurilor lor de inițiativă. Odată înregistrate, aceste grupuri colectează semnături în sprijinul înregistrării candidatului. Au fost depuse sute de asemenea cereri, așteptându-se că în cele 51 de circumscripții uninominale vor concura sute de candidați. Întregul proces de înregistrare a candidaților va dura până pe la sfârșitul lunii ianuarie. Despre noutățile zilei de astăzi, relatează Valentina Ursu.
Liderul democraților Vlad Plahotniuc este candidat pentru fotoliul de parlamentar în circumscripția uninominală cu numărul 17 din raionul său de Baștină, Nisporeni. Presa scrie că acesta ar fi unicul candidat înregistrat oficial pe circumscripția Nisporeni și va fi primul în buletinul de vot. Pentru aceeași circumscripție și-au mai înaintat candidaturile Pavel Artamonov din partea socialiștilor, Ion Terguță din partea blocului Acum, comunistul Mihai Cioric și independentul Iurie Cărbune. Vlad Plahotniuc va candida și pe lista Partidului Democrat, fiind capul acestei liste. Iar colegul său, premierul Pavel Filip, a fost înregistrat în calitate de candidat la funcția de deputat pentru apropiatele alegeri pe circumscripția 20 Strășeni. Șeful executivului nu a anunțat că renunță la fotoliul pe care îl deține pe perioada campaniei electorale. De altfel, 7 membri ai guvernului candidează la alegerile parlamentare din 24 februarie, între care se numără 5 miniștri din totalul de 9 care urmează să-și suspende activitatea în executiv pe parcursul campaniei electorale. CECA a înregistrat grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii în calitate de candidat a lui Igor Grosu la funcția de deputat în Parlament din partea blocului Acum. Alți concurenți ai lui Pavel Filip sunt candidatul Partidului Șor, Valeriu Tăbăcaru, și candidatul socialiștilor, Veceslav Angel. Și președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, a fost înregistrat în cursa electorală pe circumscripția numărul 40 Cimișlia Basarabeasca. Tot pe aceeași circumscripție au fost înregistrați și alți doi candidați, Piotr Pușcar din partea socialiștilor și din partea Partidului Șor, Victoria Cârlan. Și directorul Liceului Teoretic Român francez Gheorghe Asache din Chișinău, Boris Volosat, îi dorește să obțină un mandat de deputat. Acesta va candida independent pe circumscripția cu numărul 33, intenționează să candideze și democratul Constantin Țuțu, dar și copreședintele blocului Acum, Andrei Năstase. Vitalie Marinuța, care a condus Ministerul Apărării din 2009 și până în 2014, a depus actele de înregistrare a grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor pentru a candida la funcția de deputat în circumscripția uninominală numărul 19, Ivancea. Acesta spune că este susținut de colegii săi din Partidul Verde Ecologist. Presa scrie că un fost ministru care a schimbat 4 partide în 5 ani candidează într-o circumscripție cu Marina Tauber de la Partidul Șor, cu Mariana Cușnir de la blocul Acum și democratul Tudor Golub. Fostul șef al Direcției Sănătate din cadrul primăriei Chișinău, liberalul Mihai Moldovanu, a depus actele pentru a se înregistra și el în calitate de candidat la funcția de deputat. El va candida în circumscripția numărul 14 Telenești. Pe aceeași circumscripție ar urma să candideze și deputata PLDM Maria Ciobanu, înaintată de blocul electoral Acum. De asemenea, circumscripția 14 este răvnită și de socialistul Alexandru Isac, dar și de Valerian Cristea din partea Partidului Șor. Încă un liberal, fostul ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc, a înregistrat la Comisia Electorală Centrală grupul de inițiative care va colecta semnături pentru a participa la alegerile din 24 februarie pentru funcția de deputat în circumscripția uninominală numărul 15 Călăraș. Mihai Stratulat, medicul care a primit refuz din partea autorității electorale de a-l înregistra în cursa electorală, spune că intenționează să adune alte semnături de susținere pentru a obține un fotoliu de deputat din partea Partidului Democrat. Și Partidul Mișcarea Populară Antimafie a depus la Comisia Electorală Centrală lista națională de candidați pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. În fruntea listei se află liderul formațiunii, Sergiu Mocanu. El a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că Mișcarea nu va avea candidați pe circumscripții uninominale, ci doar pe lista de partid. Partidul Șor nu a fost înregistrat la CEC pentru alegerile parlamentare din februarie, după ce în actele depuse au fost găsite mai multe nereguli, dar pot reveni după ce vor corecta greșelile. Comisia Electorală Centrală a atenționat că 4 ianuarie este termenul limită de depunere a actelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă în vederea susținerii candidaților la funcția de deputat în Parlamentul de la Chișinău în circumscripțiile uninominale. Pentru a fi înregistrați în cursă, bărbații pretendenți care vor să obțină un fotoliu de parlamentar trebuie să prezinte cel puțin 500 de semnături, iar femeile cel puțin 250 din circumscripția unde candidează. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Valentina, în anul 2018 s-au testat capacitățile verificatorilor, adică a celor care trec prin infraroșu biografiile, meritele, păcatele politicienilor de prima linie. Dumneata, ai contribuit cumva studiind aceste biografii, ceea ce vor să scoată la vedere oamenii din prima linie a politicului. Ce te-a surprins în mod special? Ce ai aflat nou studiind biografiile candidaților la diferite funcții?
Poate că nu m-a surprins în mod, să zicem, neașteptat, dar oricum, odată ce încerci să vezi fiecare personaj în detaliu, pe unde a mai fost el, mai ales politicienii de azi sau candidații de la primăria Chișinău, pentru că acolo mai mult am investigat, am săpat, acei candidați care au avut funcții publice, pentru că aici cumva intervine interesul mai mare. Bună oară la Andrei Năstase, pentru că e un politician care a candidat și a câștigat primăria Chișinău, dar alegerile nu au fost validate și e un politician care o să-l vedem în următoarele luni în prim planul scenei, e că el a fost procuror timp de 2 sau 3 ani, a deținut o funcție importantă într-o întreprindere de stat, Air Moldova, și acea legătură cu nașul lui, felul cum fostul procuror ajunge să devină rudă cu cel pe care îl investiga, cumva e o pată, e un detaliu din biografie care îi va marca acestui politician soarta.
E un loc de suspiciune. Cum a răspuns până acum Andrei Năstase la această suspiciune? Cum a încercat să o înlăture?
El nu neagă că n-ar avea relație de rudenie cu Victor Țopa, dar neagă că acești oameni de afaceri i-ar finanța formațiunea. Iar tot legat de Andrei Năstase, pentru mare parte dintre cetățeni, fie că l-au votat, fie că nu l-au votat, semne de întrebare apar atunci când este vorba de finanțarea partidului și, în general, venituri. Ori pe durata a două scrutine, sau mai exact, fiecare candidat declară veniturile pe ultimii 2 ani, deci dacă luăm două scrutine, timp de 4 ani, Andrei Năstase a declarat 0 venituri. În timp ce, de exemplu, soția lui, care se află împreună cu cei 3 copii în Germania, au contribuit în ultimii 2 ani cu peste 70.000 de euro. Deci aici Andrei Năstase nu a clarificat situația cu sursele lui.
Contrazic. El n-a declarat sursele, dar a spus că face deliberat. El în banii lui nu-i declară și nu-i scoate la vedere, tocmai pentru că imediat vor fi sechestrați, imediat cineva va pune mâna pe ei, și el, mai mult sau mai puțin limpede, a explicat că recurge la așa o manevră ca să nu rămână fără bani. Cât de legală este această manevră?
Eu cred că nu e nici legal și nici moral corect. Atâta timp cât tu spui că ai 0 venituri în ultimii 4 ani, toată lumea înțelege că este ireal acest lucru. Că dacă a acumulat averi sau a acumulat venituri din activitatea de avocat anterior, da, le-a transferat pe contul mamei sau mamei soacre, asta el a spus-o, ca să evite cumva eventual sechestru, că ar avea mai multe procese, da. Dar în momentul în care cetățeanul potențial alegător vede și tot află că domnul Năstase are 0 venituri, e greu de convins un om. Pur și simplu, chiar și cei care, pensionarul care primește o pensie de 800 de lei, oricum el încasează ceva.
Ne-ai atins un subiect foarte delicat, sensibil, dar de mare actualitate. În general, și de o parte a baricadelor și de cealaltă parte a baricadelor. Vorbim de baricadele politice. Lumea are senzația că alagher cum alagher. Nu trebuie să umblăm cu pedanterie juridică, pentru că, vezi, Doamne, suntem în luptă. Și, de exemplu, opoziția nu poate să fie mega morală dacă are o justiție capturată, între ghilimele, care îi umblă pe urme. Și, invers, puterea îi cere exactitate și corectitudine juridică opoziției, chiar dacă închide ochii la propriile gafe. În asemenea situație, putem vorbi despre legalitate și de guvernarea, supremația legii?
Eu cred că în război, în general, toate armele sunt posibile, respectiv indiferent că sunt la, nu sunt în opoziție, că sunt la putere anumiți politicieni, că sunt sateliți pe lângă putere, ei trebuie să vină în fața cetățeanului și să cerșească acest vot. Deci, poate că unii s-au obișnuit că cetățenii din Republica Moldova sunt cumva o masă mai amorfă, ei nu pun întrebări, nu gândesc, nu se duc un pic în trecut. Eu cred că astea sunt iluzii, iluzii ale politicienilor. Am dat exemplul lui Andrei Năstase, dar exact același lucru se întâmplă și în tabăra socialiștilor. Dacă ne uităm ce a raportat sau ce a declarat Ion Ceban, un alt politician care a candidat la primăria Chișinăului, fost angajat în instituții de stat și el și mama lui, jurnaliștii de investigație au observat că tocmai în momentul în care a schimbat tabăra politică și în familia lui Ion Ceban și în familia mamei lui, s-a îmbunătățit vizibil starea materială. Același Ion Ceban nu și-a declarat un conflict de interese. Ori după ce Autoritatea pentru Integritate a constatat acest conflict de interese și l-a asumat pe Ion Ceban să aleagă una dintre funcțiile publice, colegii socialiști care au ajuns la președinție i-au găsit o altă funcție și l-au angajat acolo oficial într-un alt post public. De fapt, e aceeași situație de incompatibilitate. Deci, vedem că politicienii probabil că mizează pe faptul că spiritul critic al cetățeanului și spiritul de observație al lui e cumva amorțit și merge și așa și încearcă să ocolească anumite norme legale, dar nu sunt tocmai morale.
Un leitmotiv al tuturor investigațiilor și cercetărilor făcute de presă atunci când e vorba de candidații la anumite funcții publice este averea, veniturile, cât de justificată este atenția acordată acestui aspect. Ori politicienii, mai ales deputații, i-am văzut în interviuri spunând că a fi bogat nu e o rușine, că își doresc ca toată lumea să aibă ceea ce au ei, că unii spuneau că au o viață comparabilă cu cea a cetățenilor. De ce te întreb asta? Dacă nu cumva presa încurajează o atitudine radical stângistă față de oamenii bogați. Dar dacă nu cumva a priori, cum spun francezii, îi condamnăm pentru faptul că au niște averi.
Rolul presei este să compare veniturile cu cheltuielile, eventual ceea ce donează partidelor. Astfel sunt numeroase cazuri când anumiți candidați, fie că-s deputați, fie că-s foști miniștri sau din alte domenii, donează partidului sume care sunt echivalentul a venitului lor pe întreg anul. Deci,
adică nu e rușine să ai un Mercedes, dar e rușine și chiar e condamnabil să-l declari că costă 1000 de lei.
Da, asta cred că a ajuns de râsul găinilor, apartamente care valorează 10.000 de lei sau mașini Mercedes-uri de 5.000. Asta e un aspect cumva și de natură juridică, dar și de natură morală, pentru că deja e o practică de mulți ani în Republica Moldova că atunci când se fac tranzacții, fie că e vorba de achiziții de automobile, fie că e vorba de imobiliare, se declară sume mult prea mici decât valoarea lor reală de piață.
Când ai analizat dosarele viitorilor, actualilor politicieni, ce meserii au ei? Există o predilecție anume?
Nu, ei reprezintă diferite meserii. Bineînțeles că tendința de a studia în ultimii 20 de ani Republica Moldova, dreptul și economia se reflectă cumva taman managerii și cei care sunt juriști, cumva ei sunt mai numeroși, sunt mai activi.
Eu te întreb pentru că vreau să înțeleg de mai mulți ani, ca și dumneata probabil, ce îndeamnă pe oamenii ăștia să ajungă în politică, să vrea o funcție? Ce îi motivează? Că asigurările astea că vor binele poporului nu întotdeauna mă conving, mai ales după ce am văzut cum procedează. Te-ai întrebat sau ai găsit răspuns la întrebarea asta? Ce îi motivează?
Probabil ține de caracterul lor. Sunt unii care au făcut istorie și tot vor să fie vizibil, să ajungă în prim plan. Fiecare om cumva încearcă să-și găsească motivarea. Depinde de persoană. Politica totuși presupune că tu o bună parte din viață ți-o faci publică. Trebuie să-ți asumi aceste șicane eventuale odată intrând în politică. Marea majoritate, cred că și asta e firea lor. Nu cred că ține de altceva.
Ce poți să spui despre vârsta politicienilor? A întinerit contingentul ăsta, iarăși judecând după candidații la primăria Chișinău, pentru că, în principal, ăsta a fost scrutinul cel mai vizibil al anului 2018.
Da, se atestă o întinerire. Evident că deja cei mai, să zicem, activi oscilează între 40 și 50 de ani. E cumva firesc să se producă schimb de generații.
Dar nici nu s-a ajuns la tinerii
nu,
care...
Nu s-a ajuns pentru că, să fim sinceri, acum mare parte din tineri au ales să plece pentru că nu-și văd viitorul în această țară. Și atunci cu greu o să găsești tineri în politică între 20 și 30 de ani foarte vizibili sau foarte activi. Probabil că ei sunt, dar încă sunt undeva mai în mrejele acestui fenomen.
În biografiile sau dosarele pe care le prezintă publicului viitorii politicieni, cât de importantă este partea intelectuală de educație, dacă familia, valorile pe care le împărtășește, trag mult la cântar?
Sunt o parte din politicieni care cumva se deschid mai mult.
Dar asta e marfă care se vinde, cum crezi?
Da, asta dintotdeauna a vândut, pentru că asta e un fel de umanizare a politicianului. Iată că recent deputatul sportiv Constantin Țuțu și-a făcut un spot video care a fost difuzat pe rețelele de socializare. Un deputat mai mult decât ursuz, după părerea multor jurnaliști.
Și când colo sensibil, mai că nu croșeta.
Da, deci asta face parte din strategia de a vinde politicianul, mai ales dacă el e potențial candidat. Și aici vorbim concret despre un potențial candidat care colindă mai multe sate din jurul Chișinăului, acolo unde se pare că va candida în circumscripție electorală.
Femeile și-au recucerit poziția pe care de mult o jinduiesc?
Mă tem că mult prea puține femei sunt astăzi în vitrina politicului din Republica Moldova. Pe de o parte, părerea mea personală e că și femeile cumva așteaptă să fie invitate, dar taman că nu este cazul să aștepte această invitație.
Dar de ce? După ce Ostapciuc a fost președinte de Parlament pe vremea comuniștilor, se părea că, iată, Petru Lucinski a promis și a încercat să promoveze să nu existe minister în care funcția de viceministru să nu fie ocupată de o femeie. Și când colo, iată un relax de asta, iar misoginism politic.
Tendința în lume este că tot mai multe femei încearcă și chiar sunt promovate în anumite funcții eligibile, pentru că probabil că prejudecățile în acele societăți au evoluat, nu sunt ca în Republica Moldova. Aici mai multe prejudecăți sunt legate de femei care încă sunt considerate că n-ar fi capabile să conducă o țară, un guvern, un minister și așa mai departe.
Încă două întrebări am. Una, cât de lesne este să găsești informația autentică pe surse deschise de pe internet? Și a doua întrebare ar fi cât de atractivă este pentru politicieni să se confrunte, să se popularizeze pe rețelele sociale, unde, să știe, sunt concentrați mai mulți tineri, dar deja cred că a devenit destul de popular și în mediul vârstnicilor. Dacă politicienii au înțeles că acolo se poate comunica mult mai lesne cu potențiale alegători. Deci, când ți-ai făcut dumneata dosarele, ai avut tot ce trebuie pe surse deschise?
Nu sunt chiar toate informațiile pe surse deschise, dar asta deja ține de abilitatea jurnalistului de a confrunta mai multe informații pe care le are, fie că e vorba de o anumită firmă care întrecât e pomenit de un anumit politician, de a verifica la instituția respectivă,
adică
pe cine este...
de investigator.
Da, da. Și deja aceste informații, dacă sunt obținute mai dificil, oricum se cooperează mai mult jurnaliști, încearcă pe ocolite, pentru că așa e meseria, să verifice dacă acea ipoteză se confirmă. Trebuie să fie verificate aceste informații din mai multe surse. Cât de populari sunt politicienii pe Facebook, păi ei cumva s-au conformat trendurilor, sunt foarte activi, mai ales că lor le place să se promoveze acolo, deci asta e cam ceea ce a fost pe vremuri billboard-uri sau afișe pe garduri, care împânzeau toate satele. Astăzi, mare parte au migrat pe aceste rețele de socializare.
Dar au devenit mai prudenți sau nu? Și pot face trimitere la cazul Violetei Ivanov, când postările fiicii au declanșat un întreg scandal despre venituri de ei și ea a intrat în gura lumii virtuale atunci și a fost nevoită să se dezvinovățească de o manieră oarecum stângace, că vezi, Doamne, fiica ei n-ar avea proprietățile afișate, ci a făcut-o așa dintr-o pornire de teenager de a apare cumva favorabil. Zic că au devenit politicienii mai prudenți în sensul ăsta, nu mai arată tot ce au.
Desigur că au devenit mai prudenți, marea majoritate a copiilor au conturi, au instrucțiuni, au conturi cu alte nume și deja jurnaliștii se gândesc la instrumente, cum să găsească în funcție de like-uri și felul în care o persoană urmărește un anumit profil, să vadă dacă există o potențială relație de rudenie.
Și atunci cum l-au găsit pe Timofei Plahotniuc sărind în piscină?
Pentru că-i cu nume și prenume și pentru că acel tânăr a preferat să-și facă publică această escapadă.
Adică tot mai sunt urme de găsit.
Sunt urme, dar cred că deja au început să aibă abilități de asta, de a ascunde. Până la urmă copiii sunt și ei copii steribiliști, vor să se laude.
În Rusia este la modă să fie urmărită soarta copiilor, tocmai pentru că demnitarii din cercul apropiaților lui Putin predică patriotismul, în timp ce copiii lor, odraslele, sunt bine mersi în Occident, beneficiază de tot ce este acolo. În sensul ăsta, politicienii din Republica Moldova sunt patrioți?
Eu cred că dacă o să ia cineva să analizeze unde au studiat copiii politicienilor, s-ar putea să constate că nu sunt patrioți, pentru că mare parte din cei care au fost la conducere și-au trimis copiii peste hotare și la un moment dat făceam glume și spuneam cum sprijină educația din această țară odată ce acești copii nici nu terminase liceul, dar deja erau în Marea Britanie sau într-o altă țară din vest.
Ți-a fost interesant și îți mai este interesant, dumneata, să te uiți prin aceste dosare sau e muncă ingrată?
Face parte din meseria noastră și eu cred că orice cetățean trebuie să răscolească un pic în biografiile politicienilor. Iată, o să avem alegeri, o să fie și mai multe cazuri de potențial conflict de interese sau averi nejustificate, dar poate că fraza care cumva mi-a răsunat tot mai des în anul care se încheie, că ne-am săturat să votăm rău cel mic, ceea ce am învățat la un moment dat despre sistemul american electoral, e că chiar dacă în America există două partide și de regulă doi candidați, acolo există patru opțiuni de vot, pro și contra democrat, pro și contra candidatului republican. Respectiv, nu cred că există țară în lume în care să nu se voteze acel rău cel mic. Pur și simplu e datoria de cetățean să mergi să-ți dai votul și la fel e datoria de cetățean să-ți faci propriile concluzii din aceste biografii.
Deci cetățeanul trebuie să vadă nu numai zâmbetul de pe billboard, dar și profilul care se conține în dosarele, pe care de altfel, iată, Valentina le face la Europa Liberă cu regularitate și dacă mi se mai îngăduie o recomandare, mergeți mai cu seamă la capitolul promisiuni. Există o platformă care se ocupă cu asta în mod profesionist, e vorba de pagina web a Asociației pentru Democrație Participativă. Ei monitorizează foarte pedant promisiunile celor care au fost în prima linie a politicienilor. Și acolo e la fel de concludent ce au promis și ce s-a întâmplat în realitate. Asta s-ar putea să vă ajute atunci când mergeți la cabina de vot.
Au fost Vasile Botnaru și Valentina Basiul discutând despre biografiile unor politicieni care s-au remarcat în anul 2018.
Aici Radio Europa Liberă.